Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Art of Statistics, How to Learn from Data ni David Spiegelhalter ay isang aklat na popular na agham tungkol sa tamang paggamit at pag-unawa sa estadistika. Hindi ito pangunahing aklat-aralin na nakasentro sa mahahabang formula. Sa halip, ipinapakita nito kung paano nagiging kapaki-pakinabang ang mga numero kapag malinaw ang tanong. Maayos ang pangangalap ng ebidensya at maingat ang pagbibigay kahulugan sa resulta. Sa panahon ng malalaking datos, mabilis na balita, survey, at mga pahayag na kumakalat sa social media, mahalaga ang ganitong kakayahan maging sa Pilipinas, kung saan madalas pag-usapan ang presyo, kalusugan, halalan, trapiko, at panganib ng sakuna gamit ang porsyento at graph. Gumagamit si Spiegelhalter ng mga totoong suliranin, mula sa kaligtasan sa Titanic hanggang sa pagsusuring medikal at investigasyong pangkalusugan upang ilapit ang mahihirap na konsepto. Layunin ng libro na turuang magtanong ang mambabasa bago maniwala sa isang numero. Ipinapaliwanag nitong ang estadistika ay proseso ng pagkatuto mula sa hindi kumpleto at minsang magulong datos, hindi makina ng automatikong katotohanan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang PPDAC bilang buong proseso mula tanong hanggang responsableng konklusyon. Isa sa pinakasentro ng aklat ang PPDAC na nangangahulugang problem, plan, data, analysis, at conclusion. Mahalaga ito dahil itinatama nito ang karaniwang paniwala na nagsisimula at nagtatapos ang estadistika sa pagkukwenta. Una, kailangan tukuyin ang problema. Kung malabo ang tanong, kahit napakarami pang datos ay maaring humantong sa walang saysay na sagot. Halimbawa, magkaiba ang tanong na ligtas ba ang isang ospital sa tanong na bakit magkaiba ang survival rate ng mga ospital. Susunod ang plano kung saan pinagpapasyahan kung anong datos ang kailangan, sino ang isasama at anong paghahambing ang makatarungan. Dito pa lamang maaaring pumasok ang pagkiling kung hindi kinatawan ang sample o hindi angkop ang sukatan. Pagkatapos makuha ang datos, saka pa lamang isinasagawa ang pagsusuri. Ngunit hindi sapat ang makakita ng pattern dahil kailangang suriin kung maari itong dulot ng tsamba, maling pagsukat o ibang salik. Sa huli, ang konklusyon ay dapat tumugon sa orihinal na tanong at magsabi rin ng limitasyon. Ang balangkas na ito ay praktikal sa pagbasa ng lokal na survey, ulat sa kalusugan o pagtataya ng programang pampubliko. Itinuturo nitong ang magandang sagot ay nakasalalay sa kalidad ng buong proseso, hindi lamang sa husay ng graph o laki ng database. Ikalawa, hindi nagsasalita ng mag-isa ang datos, kaya mahalaga ang konteksto at paghahambing, mariing ipinapakita ng libro na ang datos ay hindi kusang nagbibigay ng kahulugan. Ang isang bilang ay nagiging makabuluhan lamang kapag alam natin kung ano ang sinusukat, kanino ito tumutukoy, paano ito nakuha, at ano ang tamang paghahambingan. Halimbawa, ang pagtaas ng bilang ng kaso o pagkamatay ay hindi agad patunay na lumala ang isang sitwasyon. Maaring dumami ang populasyon, nagbago ang paraan ng pag-uulat, mas naging malawak ang pagsusuri o iba ang edad at kalagayan ng mga grupong pinaghahambing. Ang ganitong pag-iingat ay mahalaga sa mga usaping gaya ng kalusugan at serbisyong pampubliko sa Pilipinas, kung saan maaring hindi patas ihambing ang mga lugar na magkaiba ang akses sa ospital, kita o dami ng residente. Tinutulungan din ng estadistika na makita ang pagkakaiba ng ugnayan at sanhi. Dahil magkasabay na nagbabago ang dalawang bagay, hindi nangangahulugang ang isa ang sanhi ng isa. Maaring may ikatlong salik na nakaapekto sa dalawa, hindi nito sinasabing walang silbi ang obserbasyonal na datos. Sa halip, hinihingi nito ang mas maingat na wika at mas maayos na disenyo ng pag-aaral. Sa aklat, ang konteksto ay hindi dagdag na dekorasyon sa numero. Ito ang nagtatakda kung ang interpretasyon ay makatwiran, kulang o lubusang mali. Ikatlo, ang kawalang katiyakan ay dapat ipaliwanag, hindi itago sa likod ng tiyak na pahayag. Isang mahalagang aral ni Spiegelhalter ay ang pagkilala sa kawalang katiyakan. Maraming ulat ang naglalahad ng isang pagtataya na parabang tiyak at pinal na katotohanan, kahit ito ay nakabatay lamang sa sample, limitadong obserbasyon o modelong may mga palagay. Ipinapaliwanag ng aklat na ang estadistika ay paraan upang masukat at maipahayag ang antas ng hindi kasiguruhan, hindi paraan upang burahin ito. Ang laki ng sample, pagkakaiba-iba ng datos, paraan ng pagpili ng kalahok at posibleng sistematikong pagkiling ay lahat nakaaapekto sa tiwala na maibibigay sa resulta. Kaya mahalagang itanong kung gaano kalawak ang margin of error, kung may sapat bang control group, at kung ang sample ba ay tunay na kumakatawan sa populasyon. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng relative risk at absolute risk. Ang malaking porsyentong pagtaas ay maaring maliit lamang ang aktual na dagdag na panganib kung napakababa ng panimulang bilang. Lalo itong mahalaga sa mga balita tungkol sa gamot, pagkain at screening dahil maaaring magdulot ng hindi kailangang takot ang dramatikong headline. Hindi hinihikayat ng libro ang mambabasa na tanggihan ang lahat ng pagtataya. Ang hinihingi nito ay proporsyonal na pagtitiwala kung saan ang lakas ng pahayag ay katapat ng lakas at limitasyon ng ebidensya. Ika-apat, ang mga kaso ng Titanic, Harold Shipman at ovarian screening ay pagsubok sa gamit ng estadistika. Nagiging malinaw ang paliwanag ng aklat dahil hindi nito inilalayo ang estadistika sa mga tunay na tanong. Ginagamit ni Spiegelhalter ang mga kasong gaya ng Titanic upang ipakita kung paano maaring siyasatin ang mga salik na kaugnay ng kaligtasan. Nang hindi nagkukunwaring ang isang simpleng katangian lamang ang nagpapaliwanag sa lahat. Sa kaso ni Harold Shipman, ang doktor na napatunayang pumatay ng maraming pasyente sa United Kingdom, lumilitaw ang potensyal at hangganan ng pagsusuri sa mga di pangkaraniwang pattern ng pagkamatay. Maaring makatulong ang datos sa pagtukoy ng senyales na dapat imbestigahan, ngunit hindi ito kapalit ng propesyonal na paghuhusga, ebidensyang legal, at maingat na pag-unawa sa konteksto ng mga pasyente. Sa pagtalakay naman ng ovarian cancer screening, na ipapakita ang kahirapan ng pagtatasa sa benepisyo ng isang interbensyong medikal, hindi sapat na malaman kung ilang sakit ang nakita ng mas maaga. Kailangan ding tanungin kung nababawasan ba ang pagkamatay, ano ang pinsala ng false positive, at ano ang kapalit ng paggamot o karagdagang pagsusuri. Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita na ang estadistika ay hindi laro ng numero. Ito ay kasangkapan para timbangin ang ebidensya kapag mataas ang panganib ng maling desisyon. Dahil dito, mas nauunawaan ng mambabasa kung bakit mahalaga ang malinaw na tanong at patas na paghahambing sa mga sensitibong usapin. Panghuli, pagbasa sa mga claim sa media sa pamamagitan ng pinagmulan, buod at posibleng pagkiling. Bahagi ng praktikal na ambag ng The Art of Statistics ang paghubog ng maingat na mambabasa ng balita at pampublikong pahayag. Madalas na pinapasimple ng media ang resulta ng pag-aaral upang maging mabilis, kapansin-pansin at madaling ikwento. Ngunit maaaring mawala sa headline ang mahahalagang detalye. Gaya ng kung sino ang pinag-aralan, gaano katagal ang obserbasyon, ano ang aktual na sukat ng epekto, at kung ang pag-aaral ay nakapagtatagba ng sanhi o ugnayan lamang. Itinuturo ng libro na suriin ang higpit ng paraan ng pag-aaral, ang estadistikal na kawalang katiyakan, ang kaangkupan ng buod at ang pagiging maaasahan ng pinagmulan. Hindi sapat na kilala ang naglabas ng numero. Dapat ding tingnan kung may interest o framing na maaaring humubog sa paraan ng paglalahad. Sa isang kapaligirang puno ng viral na infographic at mabilisang survey, kapakipakinabang ang mga tanong na ito bago mag-share o bumuo ng matibay na opinyon. Hindi rin automatikong mali ang isang claim dahil galing ito sa media, negosyo o pamahalaan. Ang punto ay huwag tumanggap ng konklusyon ng hiwalay sa paraan at ebidensyang pinanggalingan nito. Sa ganitong diwa, ang statistical literacy ay bahagi ng responsableng pakikilahok sa pampublikong usapan, hindi lamang teknikal na kasanayan para sa mga siyentista. Bilang pagtatapos, ang The Art of Statistics ay angkop para sa mga mambabasang gustong umunawa sa mga numerong nakaapekto sa pang-araw-araw na pasya, kahit hindi sila espesyalista sa matematika. Magiging kapakipakinabang ito sa mga estudyante, guro, mamamahayag, kawanin ng pamahalaan, profesional sa kalusugan, at mga taong regular na humaharap sa survey, ulat, o mga claim sa social media. Para sa mambabasang Pilipino, mahalaga ang pananaw nito sa pagtingin sa mga datos tungkol sa halalan, presyo, edukasyon, kalusugan, sakuna, at pagganap ng mga institusyon. Hindi dito ipinapangakong magiging eksperto agad ang lahat sa technical na pagsusuri. Mas makatotohanan ang ambisyon nito ang magkaroon ng disiplina sa pagtatanong kung ano ang tunay na sinasabi ng ebidensya at kung ano ang hindi nito kayang patunayan. Naiba ang libro sa maraming pambungad na aklat sa estadistika dahil hindi nito inuuna ang mga formula at hiwalay na teknik. Inuuna nito ang proseso ng pagbuo ng tanong, pagdidisenyo ng pag-aaral, pagtingin sa bias at kawalang katiyakan, at responsableng pagpapaliwanag ng resulta. Ang mga totoong kaso ay nagbibigay ng konkretong dahilan kung bakit mahalaga ang bawat hakbang. May ilang bahaging maaring maging teknikal para sa ganap na baguhan, ngunit ang pangunahing diin ay nananatiling malinaw at praktikal. Sa kabuuan, ito ay mahusay na gabay para sa sinumang nais maging mas maingat na tagabasa ng datos at mas responsable sa paggamit ng mga numero sa paghusga at pagdedesisyon. Kung gusto mong sumuporta David Spiegelhalter, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!